Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Кострома мәчетендә имам булып эшләүче Фәрит хәзрәт Халиковка һөҗүм булган. Хәзрәт әйтүенчә, аны үтерлек итеп кыйнаганнар, ә җитәкчелек моны йомып калырга тели. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган арша егете Фәрит Халиков инде ел ярым хатыны һәм ике баласы белән Кастромада яши. Аны татар милли мәдәни мөхтәрияте мәчеткә имам итеп чакырткан булган. Ул күптән түгел ачылган мәчеттә икенче имам вазифасын башкара. 7 август көнне Фәрит хәзрәткә кичке намазга дип мәчеткә барганда ике ир кеше һөҗүм итеп, аны үтерлек итеп кыйнаган. Хәзрәт паралич белән авыру сәбәпле аларга каршы да тора алмаган. Кыз структуралары әлеге һөҗүмне гади хулиганлыкка кайтарып калдырмакчы һәм хәзрәткә тавыш куп тормаска кушкан. Бу хакта Фәрит Халиковның үзе белән сөйләштек.
Берсе минем курсы иде. Бу курсы мине берәр имам икән. Мин монда мәчеттән якын гына торам. Бу курсы бер дустыда эшеп утырады. Мин үтеп киттем, асылып кына. Onlar yanlar yaşında başladı, min kire çaptım kurtka olana. Bu kişinin dostu kışkırdı bana. Musulmanım stoydu. Amin, Kur'an ile işe oturana, как бы, он не взял это. Дальше киттим. Че, мол не боится, что ли, Musulmanım? Мин просто это нет, не боится, и дальше, как бы, шо вам, жидан подъездена. Бойка, той Musulmanım, да. Мен тухап, кече тухап қалған әйм, нұрызаға жүйіз. Қалады кетіп, қозы сұқты бол мені, мен елдім. И бұл не, аяқтан, қолларған бек қаты қайны ашады, амара бек зұр таш олды ба, зұр өне кірпіштен ба зұрақ. И мен башқа не ырғата башады. Чисті үтірем деп қайны енді. Бұя қайны ұнаты көз, үтірем деп. Мен сағында Құлларда. Мұйынға дұрт тапқыр түшті. Анар қала, яна басқа бір тапқыр сәтке бір ұлдар. Прошел, анар натлейші. Не, бүтін бейтінде қолны қылпачок болады. Сөз анар әтеге мен күрсеттесе, бұл готовы дейді, қалдырмаңызды. Тө бұл готовы дейді. Икі сау дәрші сұрында скамека, мен әкін жанасында кеттім енді үйге. Милиция звонить идти, сразу кинули мне действие по экстремизму, бил, надо что-то, что-то действие экстремизма, меня и говорят, только попробуй, рыжа нас подними, что мы на религиозно национальные не будут. Это 100% бытовой, бирный религиозный, бирный национальный, тогда плёка, чтобы не было, не надо. Смотри, у меня, короче, психологическое давление на человека оказывается. Хазыр не... Мен бәлнесха бардым, хазыр мне андырком... Не, травма ёк, перелом ёк деп, даже сотрясение ёк деп курсатала, хотя мен набласа, мені тошнит. Сотрясение бар. И я айтала, у тебя ничего не сломано, у тебя бірнасаны. Бірнен де бірнаса ёк, бірнен де травма, мені на пол лица ёрты дит, мені кровопотёк и синяк. Мені орта, которые хотят, как немка хулиганца, 20 тысяч штраф. Ну, а вар мені бітерем де ултаж алғыпты, мен білем де, просто кыня ғына болмады, утур кирпичтен ултаж, алты сақыр башқа не отвизила. Больше утром до канала. Не да, милиции да спрашивают, зачем ничего свои фигуры. Я не помню ли. Мы просто и ты мало стоил мусульманин дверь там. А на раме брата из пяти года на страх. Не вошла на дорогу. А то, что все мне из пяти года и то. Ә бұл қарап тұрған менің көрсім, бұл просто свидетель етіп бара. Тоқтатмады, көріп тұрған мені өлтіргенді. Тем более, ол әйтті. Ол әйткен бұл жігітке, бұл имам. Потому что мне кіріп кеткендігіне, мен қоян білсімін, мен мұсылман екенімді. Потому что мен по внешнему виду, именно мұсылман дейтті, біліп та болмын. Именно көрсім отразить етті. А теперь хотел все, как будто бытовой. Мен мына больницаға бардым, неге бардым, полицияға неге бардым. Единственное, понял, что біз дюти второго сорта. Мынандай Россияда, егер де сен ұрыс түгілі, сен человек второго сорта. Мен даже больничный бермедім. Ну, ничего не сломали, тебя же не убили, да и подумаешь ты.
Жинаят это же нинди мадда, нинди
статья? Жинаят, хулиганство. 116 статья хулиганство с нанесением мелких ущербов. Легких ущербов. И хотят, чтобы мне пошло на мировые, чтобы они 20 тысяч штраф заплатили. Бүтін нәрсе Россия үшін өзгерді, бүтін мен Россиядан кетесі келді. Және тек тұрғанда, біразы келді, просто сен мұсылман үшін, екінші миллион болған үшін, сен Россия бүтін нәрсе мен өзгердің просто бұл үлден кетесі келді. Қатынына вообще бұл үл мен ватаным түгіл болшы. Просто мен кетесі келді. Хоть куда. Үзің үшін қорқан, қатының үшін қорқан, балаларың үшін қорқан. Тиктырғанда просто үтіп кеткенде сені просто үтірге, потому что сен екінші милеттен, сен екінші дейінден болған шығына. Бүгін иртеге шылай можу повторити. Вот это не самое страшное, а то, что после того, как это пройдет, ты говоришь, ну и что? Бұрласа бұмалды дейді, побомаш сені қайнағанда. Өне үтірмәдіңе бізі сені. Вот үтірсадар, тогда другой дело было бы. Тогда статья была бы.
Кострома мешти имамы Фарид Халиков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивына мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли язды.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар киң булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен шуру яки ябып, зуррак урыннарда, яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичерделәр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан Фәннәр академиясының тарих институтының өлкән хезмәткәре, мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Шаршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез, оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип. әйтәләр. Оқытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар, булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунысы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен бер кем берәсә әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүген көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңа дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа уран төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да, менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан, үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар,
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Әбит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар күрше авылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була, кластан тыш эшләр була, бик җиңел әйбер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтелергә тиеш, 2 айлык зарплата бирелергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз кинәт кенә эшләп ташлар? Бу эшне канун буенча эшлиләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшлиләрме? Һәм ни өчен алай дигәндә сораулар туа?
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Чыршы мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыч районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кереп, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өрьема дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермиш шикелле.
Андагы балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минемчә андагы балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кечкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узганнан соң аңлашылды. Кечкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кечкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кечкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп авылның тоткасы.
Әлбәттә, шушы 3 авылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә авылда мәктәпләр ябыла. Әлбәттә, аның объектив сәбәпләре дә бардыр. Хәзер инде балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләр каты итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов август конференциясында без оптимизация кысасында бары тек иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы 2 мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә
Менешул оңлашылмаған әйберлеріне оңлар үшін біз бі көп мәғариф қызметкерлерімен сөйлесіп қарадық. Дұрысын әйткенде ашық етіп әйтерге тілеушілер көпті ғой, чүнки ол қатлаулы мәселе дейлер, жоғарырақ жетекшілерден рұқсат та керек дейлер. Мұғайын бұл тұрда мәселелер, сұраулар яңадан қойылып, тағы зорырақ жерде де сөйлесіндір. Ләкин әйдәгіз әлі қазірге мәғариф системасын білген кішілерден сұрашық шул тұрда. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любов Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация. Реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиями.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любов Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, яки аларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Демәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләргә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомумфедераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыйныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын саклыйлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясының Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфули белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да була, кай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә нишләргә бәйлисез? Бу без оптимизация каршы дип кискен генә әйтеп, пикетка чыгуна булмый бүген әйтү. Бу процесс бара, ләкин ул кайдан килеп чыккан нәрсә, инде максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хөкүмәткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш. Класс саен. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мәктәп 7 балалы класс ачу икән, аның укытучыларына акча җитмәячәк һәм бинасын карарга да акчасы җитмәячәк, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, Ауылдағы мәктеплерін оптимизациялерінің тағын бір әйбірі бар, чүнкі кішкене мәктепте дірістен де қазіргі заманшы білім беру ауыр. Мәселен, бала өзіне математик класс, анда гуманитар класс, әм башқа юнәлішілер сайлап ала алмай, чүнкі анда бір класқа да ақчай, анда класларын бөліп болмай. Ол оптимизациялы әлбәт...
Әм ұқытушылардың да сифаты қоя вақытта жетер. Әлбәт... Кішкене ауылда гениал математик, физик, әдәбият білімін, рус тілін, шет тілін білушілер масқада мүмкін.
Аннан соң ана русскада жетмейді, анда бит физика. Бик аз, мәселен, физика оқытушысы санасағыз, 18 сәуалі физика GR 7, 8, 9, 11 кірсе, нөл әкен бит ол на русскасын өте үшін, бір күнне бірге тиеш бола, 5 түрлі дәріс, 5 түрлі лабораторий хазірлерге. Мүмкін түгіл ол, химиядан да шолай ол. Әйінде көп параллелі мәктепте ол бір лабораторий қазірлейді, аны көп класқа көрсеті. Аннан сағаның конкуренциясы бола, сілешірге кішілері бола, әйттәшілері бола. Но мұның бір яғы бар. Бізде оптимизациялау бара, ләкин оптимизациясы нәтижесінде рус мәктеплеріне барлыққа келе. Мен рус мәктепләре деп біліп әйтем, бұл законлы сөз түгел, ол рус тілінде оқыта тұрған мәктеплер, но ләкин мәктепнің милләте оқыту тілі білен белгілене. Ол рус мәктебі бола енді. Татар мәктебі болмай. Анда оқыған бала халқының тарихында, тілінде, ғырып қадәрлерінде білмей тұрған бола. Ол өлән есімдерінде танымай тұрған бола. Рус тілінде оқытының ең қорқынышы шол, ол әр мәктеп өз милләт халқын тәрбиелей.
Ошондай конкрет сұрақ бар. Шырсылада бик шәп биналы мәктеп ябылып ятады, әдәбиятның әле түбәсі дә ремонтланмаған деп әйттеләр. Онда ол теге сөт, ит, қоймақ, бараңғы сөзләрін һәм өсімлік исемләрін яки анда тақташ, туқайларны білер микән әдәбиятта?
Әдәбиятта рус мәктебе булса белми. Шуңа күрә бу оптимизацияга каршы кереш алып бару мен кирәкме дип саныйм. Ул гомумән алганда файдалы эш, әгәр юлларын ясасалар, интернет біздің заманда, мәселен, бітін кеші интернатта оқып келді олды. Мәктеплер зұр еді, вақ мәктеплер еу еді, интернатқа еріп оқилар, интернатлары барды. Ләкен татар мәктеплерінде оқилар еді. Әмінде қазір бейт оптимизация есілтап, мәктеплерді руслаштыру бара. Шуңа қаршы керешірге керек. Чүнкі бейт зұр мәктеп ясасаң да ол татар тілінде ішлерге мүмкін. Районға ясағыз бір татар мәктебі, жиығыз балаларын оқытығыз анда сифатлы. Мәктеплерде оқыту тілін, татар тілін сақлау принципін алға қоярға, әм район хүкіметтік хүкіметтері қаршында шуңды талап қоярға керек. Халық тарафынан. Ол оптимизацияланған ұшырақта да балаларының оқу тілі, туған тілі оғалмасқа тиеш. Ненде мәктепте оқыса да, районға барып оқыса да, ол татар баласы татар мәктебінде білім алырға тиеш.
Ол Башқұртстанда болған мектеп интернетлар бар. Мына интернетларга жиялар балаларны шунда оқыйлар да, шунда оқи яшыйлар да. Һәм мына башкорт мәктеп интернетлары яхшы оқ ачылып бетип баралар Башқұртстанда.
Уфада ул. Ул основным Уфада.
Бәләби дә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. У заманында бездә дә 2нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда, бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нчы елдан алга китәлмәде. Алар 89-нчы ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Язык обучение русский исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу ЕГЭ рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр, әлбәттә исеме татар мәктәбе аның. Но ләкин инде 9-дагында алар бөтенесе русча күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-нче, 9-нче классларда әле чиста татар теле сакланып калса, үлкен классларда терминология ике телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы тәсилләре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгач, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларны татарча укытуга өмет аз дип саныбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбе сара әле мөгаен. Андый тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10-да бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит, но без татар әдәбиятын да өйрәндек, бөтен татарча терминологияне дә өйрәндек.
Урыс телендә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын, анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң кыл күчтек дә куйдык урысчага. Бұлай ничего ғана, 9-нче сыныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Но без мәктәптә алай кул күчмәдек, безгә терминология бирә башлыйлар. 9-10-да бөтен терминнарны җәй эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән, һәм эшли ала идек, һәм мәсьәләләр җыентыклары белән.
2-нче, 3-9-ны кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Табличный эштән мин татарча әйтәм, чөнки мин аны татарча өйрәндем.
Бу шул татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Математика буенча, физика буенча алган кеше. Зыян булмады мы?
Йок.
Таблицаны татарча белү. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Тагында зурлык әйбер әйтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайын татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда эшләр иде бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казанда кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Мәктәпләрдәге оптимизация турында язма тыңладык, исегезгә төшерәбез, ул Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.